så får jeg hilse på menigheten med Guds nåde og Guds fred. Jeg tenkte at vi skal forsøke å stanse inn for en av tekstene for i dag, som vi finner skrevet hos evangelisten Lukas i det 9. kapitlet. Det er en tekst som i alle fall når jeg leste den først, virket for meg som jeg ikke klarte å få så mye ut av. Men Jesus har nå en gang fortalt den, og jeg tenker det kan være viktig for oss å i alle fall i bønn stanse inn for den teksten og be om at Gud skulle gi oss noe av den. Vi leser fra Lukas 9, fra det 57. verset til og med vers 62, eller til kapitlet slutt. Og underlyder i Jesu navn: «Mens de gikk videre på veien, sa en til ham: Jeg vil følge deg hvor du så går. Jesus sa til han: Reven har huler, himmelens fugler har reder, men menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til. Men til en annen sa han: Følg meg. Han sa: Herre, la meg først få lov til å gå bort og begrave min far. Men Jesus sa til ham: La de døde begrave sine døde. Gå du av sted og forkynn Guds rike. Det var også en annen som sa: Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få lov til å si farvel til dem der hjemme. Men Jesus sa til ham: Ingen som legger hånden sin på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. Dette var ditt ord, Hellige Fader. Hellige du oss i din sannhet. Ditt ord er evig sannhet. Amen. Etter at Jesus begynte sin profetiske tjeneste, så husker vi blant annet fra Matteus 3 og fra begynnelsen av Johannes evangeliet at Jesus gikk og vandret på sine veier der i Israels land. Og han så ulike mennesker, og så utfordrer han dem og sier: Følg meg. Og forunderlig nok så var det jo mange som var i ulike yrker, som uten videre slutta i sine jobber, forlot alt de hadde, og så begynte de å følge Jesus. Vi husker i alle fall to brødrepar fra Matteus 3, Peter og Johannes. Det var jo fiskere, og de fikk et veldig enkelt kall: Følg meg. Nå vet vi ikke hvor godt de kjente Jesus fra før av, og heller vet vi ikke hvor mye de hadde hørt om han, men i alle fall så skjønte de at når Jesus sa «Følg meg», så hadde han et viktig budskap til dem. Og frivillig så forlot de alt, og så begynte de å følge Jesus. Og de visste jo egentlig ikke hvor det skulle ende. På en måte kan man si at det var litt på samme måte som det var for Abraham. Abraham bodde jo, som vi husker der, på et sted som heter Ur i Kaldea. Det var et sted egentlig som ifølge Josvas bok fortelles at man tjente fremmede guder. Og også Abraham fikk et tilsvarende kall: dra ut fra ditt land og fra ditt folk og fra din slekt til et land som jeg vil gi deg. Og Abraham han brøt opp, og så begynte han den lange vandringen til det land som Gud skulle gi han. Og når han endelig kom dit, så fikk han bare se det. Og så måtte han dra videre. Og så fortelles det at han bodde som en gjest og fremmed. Men selv det landet, Israels land, som Gud skulle gi til løftesfolket, det var egentlig ikke det hovedmålet. For vi leser blant annet i Hebreerbrevet at de så lengre frem bak døden til et land som ikke var gjort av hender, det land som Gud har berett for alle dem som elsker hans åpenbarelse. Og sånn er det jo også for oss som er kristne, at vi synes jo det, i alle fall synes du er det, at det er godt å være Guds barn. Det er mye bedre enn å leve i verden på jakt etter noe som man ikke aner hva man jakter på. Man skjønner bare i sitt hjerte og i sitt sinn at jeg har ikke gått med meg selv. Det kan ikke være mening med Gud at jeg skal famle omkring i mørk og ikke vite, hverken frem eller tilbake, og ikke se mening med noe. Men man skjønner det at når Gud har grepet vår hånd og leder oss til veien, og han viser målet for oss, himmelens hjem, Då känner vi att vi får överlåta vårt liv i Guds händer. Herre, led mig du och fostra du mig, som med kors och trängsel för ditt rike. Men led du mig på den mått att jag alltid ska bli bevart hos dig, att mitt hjärta ska ha dig kär och att himlen ska vara kär för mig som det viktigaste av allt här i livet. Men det är ju slett inte alla som ser det så tydligt. Någon kanske ser det riktigt från ung av. För mig så är livet himlen. Det är att leva som en kristen och följa Jesus här i livet. Och andra igenom famlar omkring som jag sa. Sånt som jag också har gjort i en del år. Och som säkert många av oss har gjort i många, många år. Och tänkt att vi måste njuta maximalt. Och så hoppar vi att Gud en gång kallar oss. Men nödvändigtvis är det inte så att alla får ett så starkt kall att man känner att nu eller allt. I texten vår fortalltes det om tre olika tillfällen. Två uttrycker det så här: jag vill. Alltså det var dem själv och deras intresse och deras önske och deras målsättning som stod i centrum. Den mittersta personen i de här fortällningarna som Jesus hade, så var det Jesus som kallte och så sa han: följ mig. Och jag tänker vi kan ju kanske försöka stansa lite inför, är det vi som tar en avgörelse att vi vill bli en kristen, att vi vill följa Jesus? Och jag säger inte det att inte det kan vara både och. Det är så att när Gud kallar så kan det momentant svara i hjärtat att ja, det är sant. Du vill det bästa för mig. Du vill evig liv för mig. Du vill ge allt det du äger och har till mig. Och så kan man helhjärtat ge över sig till Gud och kalla ett människa till omvändelse. Vi har ju levt någon år som kristen. Aktivt också för mitt välkommande sedan jag är vuxen och alla blev en kristen, så har det ju gått över 45 år. Och en del människor har ju, och så har jag fått vara med och välsignat till att ta emot troen till att bli Guds barn. Och en del människor har jag fått lov att samtala med när det gäller önskan om att bli en kristen eller tillbud eller invitation till att ta emot troen. Och då ser man det att människan kan vara i olika kärletillstånd. Så ser man tillbaka. Vem är kristen idag? Och kan det ligga något i att man enkelt bryter med kristendomen, att det är en otrolig god start. Den begynner så väl, så ivrig och är så otroligt uppgrödd. Och så växer det så fort och så kan andra som är kristna, och kanske de som har blivit bevart i troen för barn av föra det sån att vi är ju ingenting. Vår kristendom är egentligen inte något värd. Det är de andra som verkligen har skönt vad det vill säga att vara ett Guds barn. Men om man följer någon år med sådana människor så är det nödvändigtvis inte att man kämpar in till målet. Men man är så uppglödd och man hoppar och man regnar med liksom framgång och success hela tiden. Och så upplever man skuffelse i troslivet och så förlater man allt och så vänder man tillbaka till världen igen. Min erfaring tillsäger att det är en grupp som nödvändigtvis inte alltid går så väldigt gott med. Och jag säger inte det att det inte kan vara tillfälle att det kan gå gott. Men det är sådana människor som har en otroligt stark dödsfrykt. Som har en otroligt stark frykt för att havna i helvete. För att havna i evig pin. Som i panik omvänder sig till Gud. Men så är det egentligen kanske Gud som har fått begynt en god gärning. Eller så blir man allvarligt syk och så känner man döden kommer in för ögonen. Och så tänker man, jag har ju inte något att tape på och tacka ja till att ta emot välsignelsen. Men så går sjukdomen över så blir man frisk igen. Och så börjar livet att gå igen normalt. Och så glömmer man allt det goda fortsättet och det goda löfte man har om att fortsätta vägen emot himlen. Vi gläder oss under en världs stor och liten väckelse när människor kommer till tro. Vi har fått uppleva någon bara i löp av vår livstid. Där otroligt många människor har fått omvända sig i löp av kort tid. Visst vi vågar att tänka tillbaka hur många som blir borta. Etter kort tid så er det egentlig skremmende. Hva er årsaken til at menneskene blir borte? At menneskene ikke vil følge den vei som de en gang har begynt? Jeg tror noe ligger i det de to personene uttalte her til Jesus. Jeg vil. Altså at det bare står i våres vilje. Vi leser i Romerbrevet noe sånt i 9. kapittel, at så står det ikke til den som vil. Nei, det avhenger ikke til den som vil. Og så står det videre, det står heller ikke til den som løper. Altså hvordan vi lykkes og vandrer og lever som en kristen her. Men til Gud, altså det er han som må få lov å begynne god gjerning. Som vi også leser blant annet i Filippenserbrevet, de velkjente ordene, som også ofte uttales blant annet, både i forbindelse med konfirmasjon og med dåp. Han som begynte den gode gjerning i dere, han fullfører den inn til Jesu Kristi dag. Jesus sier riktig nok det sånn, at ingen av dem som kommer til ham vil han støte bort. Altså vil det betyde det at et menneske må ha et ønske, en lyst til å bli et Guds barn. Og det er jo bare sånn det at Gud begynner innerst i hjertet å kalle. Kanskje han begynner å kalle på den måten at man trives ikke mer i verden. Man begynner å synes, jeg er jo ikke skapt for å leve her i ugudelig liv, uten noe mening og uten noe mål. Og så begynner Gud å på en måte løsne røttene sånn at man ikke er lenger så veldig fast i denne verden. Kanskje man begynner å føle at verden har egentlig ikke noe å gi. I alle fall ikke det å gi som min sjels dypeste innerst i meg egentlig lengter etter. Det er noe som jeg egentlig kanskje ikke kan sette ord på hva jeg lengter etter. Men det er egentlig det som Paulus skriver om, at lengselen etter Gud virker til omvendelse. Og så legger han til, som ingen angrer. Og der tror jeg også nøkken ligger til å få oppleve en rett omvendelse. At Gud må få lov å begynne verket. Gud må få være den som kaller og drar og lokker. Gud må være den som løsner lenkene til verden. Og en annen sak som man tidligere snakket ganske mye om når menneskene blir en kristen. På samme måte som når et naturlig barn blir født, så lever de jo først gjennom næringen fra mamma, gjennom denne navelstrengen. Og den må klippes av for at barnet skal egentlig få lov å begynne et nytt liv. Og det forklarte man tidligere på den måten at når et menneske kommer fra verden, så må man, uansett om det kan føles brutalt, bryte med sånne dårlige venner som drar og lokker en bort ifra livets smale vei, bort ifra kjennskapet og samfunnet med den herre Jesus Kristus og samfunnet med troen. Og jeg skjønner godt når man er ung. Det er ikke så enkelt hvis man har levd i ganske mange år med venner som nødvendigvis ikke er forførere, men som allikevel lever et gudløst liv. Og man knytter så til de vennene at det er slett ikke så enkelt å bryte det. Og jeg tenker hvis at vi som er voksne og har fått oppleve omvendelser fra verden, skulle samtalt med hverandre hvordan det har vært med hver enkelt av oss, så har det sikkert vært på veldig mange ulike måter. Noen kan uten problem ha kontakt med sine tidligere venner, som kan være frimodig og som kan påvirke dem til det gode. Og jeg tenker ingenting bedre enn det hvis man kan lokke og føre andre til det samme evige liv som man selv har fått til i. Men så er det noen sånne som jeg var i min ungdomstid, livredd for å bli dratt tilbake til de kreftene som har knyttet meg til verden. Og egentlig så må jeg jo si, som jeg tidligere også noen ganger måtte ha sagt, med skam, var jeg alt for lite frimodig til å ha kontakt med de ikke-kristne vennene. Og det igjen kan gjøre det at kanskje jeg ikke har hatt mulighet til å lokke noen av dem til troen. Så jeg føler det sånn at det er en grensegang imellom. Men en värld må jo føle selv at hvis man føler seg så spak at man ikke våger å bekjenne troen og våger å si nei når man lokker seg, når man føler, da er det mye bedre å bryte. For Gud kan gi styrke etter hvert sånn at man også senere våger å bekjenne troen åpen for de ikke-kristne. Men så har jeg møtt mennesker også som har kommet til troen som sier nei, absolutt ikke. Jeg kan bare ikke kutte kontakt med mine vantro venner. Og jeg tenker det kan være ganske farlig. Og jeg har også samtalt med noen om at det er en risikosport. Å tro at en ny omvendt ung kristen skal ha så stor styrke og frimodighet at man klarer å stå imot de fristelser som man tidligere har falt som planka innfor, som man ikke har hatt noe motstandskreft å stå imot når synden har lokket og dratt. Og vi vet at mange har blitt dratt tilbake til verden på den måten. Jesus taler her i de her tre tilfellene som er løftet frem om prisen med å følge Jesus. Et annet sted i evangeliet forteller han om at det sammenlignes med en som skal bygge et hus. Har han midler, og har han evne, og har han kapasitet til å legge grunnvoll og til å bygge huset? Og vil han klare å fullføre verket? Eller om en skal gå i krig mot en annen, så må han se over antall soldater og rustninger og ferdigheter som han har til å kunne vinne den krigen. Og jeg tenker det at også når det gjelder å overgi sitt liv til Gud, så tror jeg det at i alle fall føler det sånn at det er bedre å være litt ydmyk enn for stor på seg og tro at man skal være så sterk i møte med gamle vantroende venner at man nærmest kan, som en sa, sitte i samme hus der kompiser sitter og drikker eller sitter og danser, så kan man bare gå inn i et annet rom så lenge som de holder på med syndig aktivitet. Jeg vil følge deg, sier han, hvor du enn går. Altså, det var overmot i det. Det var stolthet i det. Det var å lite på sin egen kraft og sin egen styrke. Han visste egentlig ikke hva han sa. Men så svarer Jesus på en underlig måte. Og det skal vi se litt og tenke litt på. Jesus sa til han, revene har huler. Himlens fugler har reder, men menneskesønnen har ikke sitt som han kan helle sitt hode til. Hva mente Jesus når han svarer så underlig til denne mannen? Og forstod han mannen egentlig hva Jesus mente? Reven har huler. Ja, det vet vi. De har sine huler som de kan gå inn, varme seg i, som de kan ta sin mat inn og beskytte seg der for stormen. Og på samme måte også himmelens fugler som har sine red. Den siden av det Jesus forteller her, det skjønner vi det. Men så sammenligner Jesus seg med reven og med fuglene. Og ikke engang så mye som et rede eller som en hule hadde Jesus som han kunne helle sitt hode til. Og jeg tenker det sånn, Jesus kunne ha to budskap. Og det ene kan være det at ingen som ønsker å bli en kristen skal bli det derfor at Gud har lovd velsignelse. Og Gud har rikelig lov både timelig og åndelig velsignelse. Ja, så stort at det ikke tar slutt her i tiden, men det varer i evighetens evighet en velsignelse så høy og stor som ikke vi kan ane rikheten og storheten i. Vi vet i dagens åndelige verden iblant det som kalles for herlighetsteologi. Der lover man jo når man gir kollekt, så lover man jo hva Jesus har sagt om at han skal velsigne så mangfoldig tilbake. Og en del mennesker går jo faktisk i den fella og innbilder seg det at når man gir til åndelig virksomhet, eller når man følger Jesus, ja, da vil man automatisk også få tilbake rikelig med velsignelse. Så kanskje Jesus hadde et budskap til dem. Når det gjelder timelige ting, så har egentlig ikke Jesus noe å gi. Vi vet jo hvordan han bodde under små og ringe kår, og hvordan han ble født i en stall og lagt i en krybbe. Nei, der var ikke noe å hente når det gjelder timelige ting, menneskelig sett. Men så tenker jeg det at Jesus hadde også et annet budskap i forhold til når han sier menneskesønnen har ikke engang noe som han kan helle sitt hode til. Og det kan være at Jesus mente og ville lære for denne personen og ville lære for oss at slå ikke våre teltpinner så dypt ned at vi blir så kjære i verden. Sånn som tilfellet var med Lots hus. Hun var en av de 8 som fikk dra ut herifra før ild og svovel falt over byen. Og Lot, hustruen og familien hadde fått beskjed at de ikke skulle se seg tilbake. Men hva gjorde hun? De var så vidt kommet på sletta og kommet vekk fra det aller verste, så står det skrevet at hun vendte seg tilbake, og så ble hun til en saltstøtte. Og jeg tenker Jesus kanskje vil vise oss for oss til at bli nå ikke så kjær i det som hører jordelivet til, at hjertet blir så fast i det at vi glemmer det viktigste. Vi glemmer hovedmålet for vår tro, sjelenes frelse hjemme hos Gud i himmelen. For gjør vi det, går vi fremover mot himmelen, med kroppen fremover, men hodet vendt tilbake til verdslige gleder, så skal vi vite at det går ikke lang tid før hjertet vårt er falt bort ifra den levende Gud. Så dyrker vi Gud, som vi leser i Esaias 29, og sånt, at mitt folk dyrker Gud med sine lepper og tjener meg med sine tunger. Men selv hjertet var blankt borte ifra dem. Så går Jesus videre her i neste fortelling, så sier han til en annen, følg meg. Og om jeg husker rett, så kan vi lese i Matteus 8 kapittel at den her ene personen som Jesus sa, følg meg, han kaller Matteus for en disippel. En disippel, det er jo det samme som en elev. En elev som lyder og som hører på sin lærer, men ikke bare det. På den tiden så var det sånn at ulike mennesker hadde på en måte en sånn leder- og lærerrolle, sånn som døperen Johannes eller Elias for eksempel, som hadde sine 50 ulike sånne som følte han som hans disippel. Og sånn var det også med Jesu disippler. De følte sin mester hvor han enn gikk og stoppet der mesteren stoppet, og der mesteren eller herren deres var, der ville de være. Litt av det samme som vi kan lese om i Ruths bok, der det Nomi ville at Ruth skulle bryte opp og dra tilbake til sitt eget land, der hørte hjemme. Men så sier Ruth det sånn, og det fine ordet, dit du går, vil jeg gå, og der du stanser, vil jeg stanse. Din Gud er min Gud, og der du dør, vil jeg dø. Jeg husker denne teksten, og det er bibelverset så godt her, for at presten hadde det som tekst når han via Gunn og meg. Og det er et godt vers å ha med, at vi gir et sånt løft til Gud, som rykka til noen, at jeg vil aldri bryte lenken med deg. Og det her er jo snakk om vårt forhold til Jesus, vår frelser. Og da får vi be, Herre, styrk meg, og styrk båndet til deg, sånn at jeg kunne gå dit du går, og stanse der du stanser, og leve og bo der du vil bo. Og Jesus sier jo selv som 12-åring til sine foreldre, visste dere ikke at jeg må være i min faders hus? Jesus han sa til denne her personen, som Matteus kaller for disippel, følg meg. Og vi vet ikke noe mer om hvem denne disippelen var. Og vi vet heller ikke om det var en av de 12 disiplene, eller om det var en av de 70 andre disiplene som Jesus sa til ham. Men i alle fall så kommer han med en unnskyldning, egentlig for å følge Jesus der og da. Og jeg tenker det er ikke noe uvanlig at vi sier ja, visst vil vi tro på Jesus, og vi vil ta imot han, men ikke nå. Nå har jeg ulike andre ting som er liksom første prioriteten for meg. La meg først få lov å gå bort og begrave min far. Og i alle fall de som har satt seg inn i skriften grundig, Og jeg vet ikke hvordan de argumenterer for det synet. Men det mener stort sett alle sammen at faren var egentlig ikke død. Men han hadde gitt et løfte at så lenge som pappa lever, så skal jeg ta meg av han. Kanskje hans mamma var død. Kanskje ikke han hadde noen andre søsken som kunne ta seg av pappaen. Men han skulle ta seg av pappa. Og nå var han så knytt til sin far at om han skulle forlate faren og begynne å følge Jesus, det betyr det samme som at da ville faren kanskje bli sin. Faren ville reagere. Og derfor så ville han i alle fall få utsettelse på å begynne å følge Jesus. Vi husker fra Matteus evangelien lignelsen om kongesønnens bryllup. Man hadde ulike unnskyldninger for å ville følge Jesus når budskapet kom, følg meg. Og sett med våre øyne så synes vi alle de her unnskyldningene virker jo helt ok. I alle fall ikke noe syndig eller noe som man på den måte kunne si var spesielt i forhold til alle andre mennesker. For eksempel det at de hadde gifta seg. Men selv det kan ikke og får ikke være noe hinder for å bli kristen. Visst har vi erfart, og kanskje noen av oss også har møtt sånne, som har blitt en kristen, og så sier kona eller mann det at nå får du velge, du har to alternativer. Enten velger du meg, og da bryter du med troen og kristendommen. Eller så kan du velge å være en kristen, men da bryter jeg med deg. Og personlig så kjenner jeg faktisk noen kristne som har vært i den situasjonen. Og jeg har samtalt med de menneskene, i alle fall et par stykker, om det her oppbruddet. Når man står i valget imellom å tjene Jesus og følge han, eller valget imellom å ta sin egen ektefelle. Visst skjønner vi det, at når man har gitt et ekteskapsløfte inntil døden, så er det noe som gjelder. Men dog Jesus over alle ting, hvis man må velge og står på et så vanskelig valg, så tror ikke jeg det er tvil om at det er viktig så lyde når Jesus sier, følg meg. For hvis man fornekter Jesu navn og sier, nei, jeg vil ikke ha noe med han å gjøre, så er det ingenting som tilsier at man senere i livet skal få kalle på nytt. For meg er det ganske alvorlig å bryte med troen og bryte med kristendommen. Kanskje derfor at jeg har følt det sånn, at om jeg så hadde sagt nei i 21-årsalderen, så er det ikke sikkert jeg hadde fått et kall igjen. Hvem vet? Men sånn føltes det i alle fall for meg. Og sånn føler jeg også nå hvis jeg skulle fornekte kristendommen totalt. Vi har ingen garanti. Men det vil jeg bare si til dere, kjære unge, som står i en sånn situasjon, under mange sånne her kryss, der den ene roper kom hit og gå dit og bli med meg, så gjør en vurdering i alle fall at det koster, og det koster utrolig mye å bryte forholdet til Herren Jesus Kristus, og gå bevisst ut i verden i synd og i ugudelighet. Jesus ville helt sikkert, om det var bare snakk om å gå frem og tilbake og begrave sin far, så ville Jesus helt sikkert gitt tillatelse til det. Men ikke for at Jesus skulle miste plassen, første prioriteten. Og så svarer Jesus egentlig på en måte med et såkalt ordspill. Han sier det sånn, la de døde begrave sine døde. Og med det har man forstått at den som er åndelig død, som overhovedet ikke bryr seg om viktigheten av å gå ut og forkynne Guds rike, viktigheten av å leve som en kristen her, la dem ta seg av begravelsen av de som legemlig dør. Følg du meg, sier Jesus her. Det var atter en annen som sa, jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få lov å si farvel til dem der hjemme. Og kanskje han ville ha spørre når han da kommer hjem. Synes dere at jeg skal omvende meg? Synes dere at jeg skal begynne å følge Jesus? Men så viser Jesus det med et ganske alvorlig eksempel også her. For om det var den personen som allerede hadde blitt den disippel som Matteus forteller, som han også hadde i tankene, eller om det var generellt, det kan vi jo ikke med sikkerhet si. Men i alle fall så viser Jesus et praktisk eksempel fra jordbruket på den tida. Når man pløyde, så pløyde man ofte med oksa. Når vi var små her på Kronstad og Elvemakken, så pløyde man jo ikke med traktor. Traktorene kom faktisk her på Kronstad, tror jeg, første gangen når jeg var 10 år gammel. Så før den tid så var det jo bare hester. Og på Jesu tid så hadde man ikke så gode ploger. Og det var veldig vanskelig å få plogen å gå bent. Og alle som har pløyd vet jo det at man ønsker at det skal bli helt bene, fine rader når man ser tilbake etter seg. Og så forteller Jesus det at ingen som en gang har lagt sin hånd på plogen, og som er i ferd med å pløye en benrad som skal gå helt målrettet fremover. Han skal ikke kroke hverken hit eller dit. Han skal ikke se seg tilbake. For i tilfelle han gjør det, at han legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake, sier Jesus her. Og det, da taler han jo billedlig. Så sier han er ikke skikket for Guds rike. Om vi ser oss tilbake, som vi nevnte om Lots hustru, så husker vi at det gikk ikke henne godt. Om vi ser oss tilbake, sånn som noen, også iblant oss, har fått omvendelsesnåde, som ser seg tilbake, som vender seg tilbake til sine gamle, vantroende venner, som knytter seg kanskje bare enda fastere til dem, og løser det til Guds barn og til forsamlingen. Ja, Jesus sier, man er ikke skikket for Guds rike. Vi leser i Hebreerbrevet 12. kapittel at vi skal feste vår blikk imot han, målet der fremme. Feste våres blikk på Jesus, han som er troens begynner og fullender. Ingen av oss kan rose oss, men vi behøver å be til Gud for vår egen del at vi ikke skulle se oss tilbake. At vi skulle ha feste vår blikk på målet, på det som er der hjemme. Feste på blikket på han som er troens begynner og fullender. Feste vår blikk imot målet. Og en siste oppmuntring også. Når vi ser unge, og jeg sier unge derfor at unge er kanskje mest utsatt for det. Mest utsatt for fristelser fra verden og fra ikke-kristne kamerater. La oss be Gud om nåde til å kunne støtte og hjelpe og beskytte. Og være med på å dra dem nærmere Jesus i stedet for å støte dem bort. Gud er mektig til å fullføre det verk som han har begynt. Det ber vi om at han skal gjøre i Jesu Kristi navn.